haberin ilk işten sonrası bu anda öz efirine başlar. Saat 5'tir. Selam. Ben Oktay Ziyayla ve Ses 101.7 FM'de Azalık Radyosu'nun kulağı sırsız. İran futbolcuları 1998 yılında Amerikanı 2-1 mağlup ettiler. Bu defa minimal üstünlüğü kimin tarafında olacak? Haberlerden sonra.
Salam 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Rafiq Tağı məhkəmədə dinə yox, mühümata qarşı çıxdığını deyib. İran, Britaniyalı dənizçilərin hamısının sərhədi pozduğunu etiraf elədiyini bildirir. Gələn ilki Avropa çempionatına bilet almaq istəyənlərin sayı 10 milyonu keçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rafiq Tağı dinə yox, mühümata qarşı çıxdığını deyir. Yazıcı Rafiq Tağının məhkəməsi bugün davam edib. O, Avropa və Biz adlı məqaləsində milli dini irqi ədavəti qızışdırmaqda ittiham olunur. Bugünkü məhkəmədə Rafiq Tağı özünü günahkar saymadığını, baş verənlərin azad sözə təzyiq olduğunu bildirib. Cəlal Əliyevin müxalifət qəzetinə qarşı qaldırdığı iddiaya gələn həftə baxılacaq. Bugün məhkəməyə hazırlıq iclası keçirilib və sətətlə tanışlıq olub. Cəlal Əliyev müxalifət qəzetini təhqirdə böhtanda günahlandırır. İttihama səbəb qəzetin fevralın 27-sindəki sayında Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı başlıqlı yazıdır. Millət vəkili Fəzail Ağamalıya qarşı vəsatət qaldırılıb, Respublika prokurorluğuna verilib. Vəsatəti qaldıran deputat Hüseyin Abdullayevin vəkilidir. O, Fəzail Ağamalını xuliqanlıqda günahlandırır. Martın 16-sında parlamentdə deputat Fəzail Ağamalı ilə Hüseyin Abdullayev arasında davaya görə Abdullayev tutulub. İndi vəkili deyir ki, Abdullayev barəsində qaldırılan cinayət işi əsassızdır. Cinayət məsuliyyətinə Fəzail Ağamalı cəlb olunmalıdır. Azərbaycan ciddi sınaq qarşısındadır. 20 ildən sonra neft resursları tükənəcək, Azərbaycanın neftdən faydalanmaq üçün çox az vaxtı var. Bunu Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki səfiri Julia Fini deyib. Azərbaycana ilk rəsmi səfəri barədə Azadlıq Radiosuna danışan diplomat bildirib ki, xarici dövlətlərin Azərbaycana təzyiqi davam eləməli, hökumət yenə demokratiyaya doğru hərəkətə çağırılmalıdır.
If Azərbaycan truly, truly wants to be a leader,
Əgər Azərbaycan beynəlxalq aləmdə sözün əsl mənasında həmişəlik lider, güclü ölkə olmaq istəyirsə, mütləq demokratik ölkələrin qəbul elədiyi prinsiplərə əməl eləməlidir. Azərbaycan özü ATƏT-ə qoşulmaqla bu prinsipləri qəbul
edib.
Julia Fenni. İran mətbuatı deyir ki, Britaniyalı dənizçilərin hamısı sərhədi pozduğunu etiraf edir. İran 15 Britaniya dənizçisini həbsdə saxlayır, onların İran sərhədini qanunsuz keçdiyini bildirir. Biraz əvvəl İran televiziyası 4 Britaniyalı əskərin sərhədi pozduğunu etiraf elədiyini vermişdi. Britaniya hərbçilərinin efirdə bu şəkildə göstərilməsinə etirazını bildirib, bunun qəbul olunmaz olduğunu deyib. Britaniya israr edir ki, İranın sərhədini pozmayıb, İran Britaniya dənizçilərini İraq sularında tutub. İraqda bugün 30-dan çox ölən var. Kamikazilər bu dəfə Kərkükdə bir polis məntəqəsini partladıblar. Məntəqənin yanında məktəb varmış. Ondan çox uşaq, polis əməkdaşı həlak olub. Azərbaycanın Ucar rayonundan Bakıya gedən marşrut isə kamikazi partlatmayıb. Sərnişinlərdən birinin əlində qumbara partlayıb. Bakıdan Sevinç Hüseynzadəni dinləyək.
Ucardan Bakıya gələn marşrutun patladılmasında kamikadzənin əli yoxdur. Bunu Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov Azadlıq Radiosuna deyib. Qeyd edək ki, bəzi mətbuat orqanlarında dünən Bakı-Astara yolunun 36-cı kilometrliyində marşrut taksisinin kamikadzə tərəfindən partladıldığı deyilirdi. Hadisə bir nəfərin əlində qumbaranın partladılması nəticəsində baş verib.
Sumkasında olub, indi görünür, tapıb, ehtiyatsız davranıb, partlayış, ani partlayış olub, özü də ölüb. Orada xəsarət alan insanlar var. Onları yani araştırılacak. Yani bilinir kimdir, nəcədir, araştırılacak.
Marşrut taksisində hadisə zamanı 10 sərnişin olub, nəticədə əlində qumbara tutan adam elə həmin andaca həlak olub.
Bakıdan Sevinç Hüseynzadə. Gələn ilki Avropa çempionatına bilet almaq üçün 10 milyondan çox müraciət gəlib. UEFA bildirir ki, bilet istəyənlərin sayı əvvəlki çempionatdakından 18 dəfə çoxdur. Bu saatki xəbərlərlə sizi mən Ruzanla Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra efirdədir.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azalık Radyosu 101.7 efendim.
Azalık Radyosu 101.7 FM dalgasında Menok Treziyel işten sonra efirdedir. 6'ya 5'te işleyip ve aprelin 2'si bugün tarihte biz bir neçe maralı mevzular müzakir edeceğiz. Düzde bir neçe dakikadan sonra bazı problemler ortaya çıkıp ona göre.
Be happy. And every light
101.7 FM dalası Azadlıq Radiosu efirində mövzusu işdən sonra başlayır. Sıra çıxır, bir neçə dəqiqə gecikmə bəzi bizdə nasıl olmayan səbəblər düzündən baş verdi. Ona görə işdən sonra biz 6-ya 10 dəqiqə işləmiş vaxtından başlayırıq. Yenidən salam aleyküm. Kim indidən bizə qoşulursa, bugün bu saatda studiyamızın qonağı politoloq Zərdüş Rəzadədir. Zərdüş mənim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmişsin.
Bu yaxınlarda bir sayt, Depka saytı, məlumat yayıb ki, özdə Rusiyaya kəşfiyyatına istinadən məlumat yayıb ki, aprelin 6-sında yerli vaxtla saat 4-də İrana zərbə indirməyə, Amerika Birləşmiş Ştatları İrana zərbə indirməyə hazırlaşır. Özdə İsrail xüsusi xidmətlərinə yaxın olan sayılan bir Depka saytıdır. İndi hər halda bunu bir çoxları şayə adlandırır, digərləri təzyiq kimi qiymətləndirir. Nəticə etibarilə müharibə qaçılmazdır, labüddür, yoxsa olmayacaq? Necə düşünürsünüz?
Müharibə haqqında söhbət il yarımda gedir. Hı. Və hətta mən sizə deyim ki, bir vaxt ilə mən məyib bağlamışım ki, bir süsə şampansiyara buna ki, keçən il yazda Amerika vurmalı deyirəni. Amma hər halda bu baş vermədi və mən o şərabı uduzdum. İndi gəlirik bir il üstündən keçib və yenə ciddi surətli söhbətlər gedir ki, Amerika İrana vuracaq. Əlbəttə, Amerikanın İrana vurması üçün müəyyən səbəblər var. Bunlardan biri odur ki, Amerika İraqda və ümumiyyətlə öz yeni mühafizəkarlıq siyasətində böyük ciddi böhranla rastlaşıb. Hı-hı. Böyük uğursuzluğa düşər olub və bunun əvəzində ki, təhlil etsin, nəticə çıxarsın və müəyyən təsrihat aparsın, onun əvəzində belə bir təsəvvür yanar ki, bu daha böyük inadla və mən deyərdim tərsliklə bu siyasəti davam etmək istəyir və bunun üçün də əlbəttə gözəl bəhanə İranı vurmaqdır. İranın böyük surəti yaradılıb, bu da şər dövlətləri, şər məhvərdə daxil olan dövlətdir, antidemokratik, qəbr insani və mədəni dəyərlərinə zidd olan bir ölkə, şeytan yuvası, necə ki Amerikanlar Amerikanı şeytan yuvası adlandırır, onlar da İranı adlandırır və hər iki ölkə bu başucalığı gətirmir. Hər halda ictimai rəy böyük bir sigidi səhlə informasiya texnologiyalarına tam riayət edilməklə belə bir müharibə hazırlaşdırılır. Mən İsrail saytının sözlərinə o qədər inanmazdım. Çünki kim deyə bilər böyük əminliklə ki, Rus kəşfiyyatı Amerikanın çox sirli planlarından xəbərdardır. Əlbəttə ki, ehtimal etmək olar ki, İsrail kəşfiyyatı Amerika, Rusiyanın kəşfiyyat orqanlarında öz mənbələrinə malikdir. Amma hər halda 6-da saat 4-də müharibə başlayacaq sözü mənə o qədər inandırıcı görmür. Amma mənə gəlir ki, bu bir psixoloji müharibə ünsürüdür. İranı qorxutmaq, İranı geri çəkilməyə məcbur etmək. Hər halda mənzərə belədir. İran 15 Britaniyalı dənizçini həbs eləyib və sübut edir ki, onun məhəlli sularını pozub. Bu məhəlli suların pozulması böyük bir fəlakət deyil və İranın sonu demək deyil. Yəni, burada bir insani mövqə tutub geri çəkmək olardı, amma ki, məsələ ondadır ki, bundan əvvəl, bir neçə ay bundan əvvəl, Ərbildə, Kürdistanda Amerikanlar İranın diplomatlarını həbs eləyiblər və saxlayırlar. Bu da adamın yadına 79-cu ildə Amerikan diplomatlarının İranda həbsi və İran İslamçıları nə qədər pislənməsi düşür. Və Amerika iddiam edir ki, onlar terrorçulardır, terrorla bağlıdırlar və onları buraxmaq istəmir. Buradan da Britaniyalı dənizçilər həbs edilir, onlarla mülayim rəftar edilir. Onlar çıxıb deyilir ki, bəli, biz pozmuşuq. Britaniya bundan əvvəl buna bənzər hadisədə üzr istəmiş, amma deyir, bu dəfə mən üzr istəməyəcəm, bu dəfə papağım yerə düşər, əgər üzr istəsəm. Və İran da inancılıq göstərir, amma ortada sual doğur. İran, belə bir fars təmsili var, Badumi Şirimi Konibazi, yəni şirin quyğu ilə oynuyorsan, eşkən. Yəni, İran hansı təhlükə ilə rastlaşmanın məyər fərqinə varmır mı? Məyərə gəlir ki, varır. Və İran əmindir ki, Konqres bu müharibəni başlamağa imkan verməyəcək. Çünki onlar da çox ciddi izləyirlər. Düzdür, orada da bir müəyyən ideoloji qəliblər var ki, qəliblərdən kənara çıxmaq olan cəsarəti çatmır, qüvvəsi çatmır, idraki çatmır. Amma hər halda onları da 5000 il tarixi olan bir dövlətdir. Azı 2500 il tarixi olan dövlətdir və bu dövlət hər halda öz güclü diplomatiyasına malikdir. Və mənə gəlir ki, onlar Konqres Bush arasındakı qarşıdurmanın gücünü bilirlər. Bilirlər ki, Bush get-gedə darmacalar düşür və belə olan şəraitdə təbii ki macera olardı əgər o İranı vursaydı. Amma texniki baxımdan İranı vurmaq, İranın nüvə obyektlərini bombalamaq böyük problem deyil Amerika üçün. Texnoloji üstünlük və havadakı tam ağalıq Amerikaya mənsubdur. Amma bu o demək deyil ki, müharibə bununla bitəcəkdir. Alacan gəlir ikinci seri. İkinci seriyada İran nəyəcək Amerika? Bilirsiniz ki, İranın da ballistik raketləri var. Qısa məsafələrə, yaxın məsafələrə, orta məsafələrə. Və bir də ki, unutmayın ki, artıq Amerika əskərləri İranın əli çatası məsafədədir. Əgər Amerikada otursaydı, mən deyərdim ki, İranın əli çatmır Amerika. Amma İranın bütün sərhədləri boyunca artıq Amerikanlar yerləşib. Əfqanistanda varlar, İraqda varlar, Fars körfəzində varlar və belə bir şəraitdə əlbəttə İranın istəsə amansız müharibə başlasın, əli çatar və əgər indi İraqda 3200 əskər itiribsə, mən əminəm ki, onlar İranı nə qədər də bombalasalar, nə qədər adam öldürsələr, İranlıları öldürsələr, İranların da kifayət qədər Amerikalı öldürməyə gücləri çatar və bu baş boşa siyasi dividend gətirmir, baş ucalı gətirmir. Ələl xüsus bunu da nəzərə alaq ki, İranın bir sıra nüvə obyektləri yerin altında, dağın altında, dərin yerlərdə, böyük zireh altında qorunmuş şəkildə yerləşir. Mən ümumiyyətlə düşünmürəm ki, İrana qarşı müharibə APUS-a siyasi və hərbi qələbə gətirəcək. Rejimi dəyişə bilməyəcək, rejim möhkəmdir. İrandakı İslami rejim indi mənə xatırladır. Fəzilik mənim indi cavanlıq, uşaqlıq vaxtı, 50-ci illərin Sovet İttifaqıdır. O zaman ki, komünist rejimini də yıxmaq mümkün deyildi. İndi də ki, İrandakı İslam rejimini yıxmaq mümkün deyil. Hətta Səddamın devrilməsindən sonra, xalqı nifrət eləyir də Səddamın devrilməsindən sonra Amerika təcrübəsi göstərdi ki, bu cəmiyyətlərdəki fikir, məfkurə tövrünü dəyişmək mümkün deyil. Sürətlə demokratiya mümkün.
Yəni, burada mümkün. Sizin düşünürsünüz ki, dırnaq arası bu portağal rəngi olan məsələ alınan deyil.
Yox, alınan deyil. Əksinə, mən əminəm ki, İranda onsuz da bütün hətta qərb müşahidəçilər deyir ki, İran cəmiyyəti İranın dinc nüvə enerjisinə malik olmaq üçün elmi tədqiqatlar aparmağa tam hüququ var. Amerikanın bu tədqiqatları dayandırmaq tələbləri qanunsuzdur. İranın suveren dövlət hüquqlarını pozur və İran cəmiyyəti mollakratiyaya, mollalara münasibətindən asılı olmayaraq İranın suveren hüquqları məsələsində tamamilə yekdildi. Və bu baxımdan mən əminəm ki, əgər Amerika hər hansı bir təcavüzə başlayarsa, İran cəmiyyətini bu daha da səfərbər edəcək. Unutmayın ki, Kubada Fidel Castro rejiminin möhkəmliyinin səbəblərindən biri də Amerikanın mənasız blokada siyasətidir. Xarici düşmən amili adətən cəmiyyətləri, avtoritar, totalitar ölkələrdə cəmiyyəti səfərbər etməyə gözəl imkan yaradır. Və Amerika bizi vurarsa, mən sizə bir şey hazırladım ki, təxminən bir il bundan əvvəl, o mən ki düşünəndə ki, bu yaxında İran vurulacaq, mən İrandan zəng eləmişlər, hansısa televiziya desən, Ərdəbil televiziyası soruşmuşum, mən demişim ki, İran vurulacaq və böyük ziyan çəkəcək. Sonradan demək ki, İran bir avtobus şoförlə rastlaşdım. O mənə dedi ki, biz sizi tanırıq. Tanırıq, mənim siz bizi hardan tanırsınız? Dedi ki, sən Şəklibi Ərdəbildə televiziyada vermişsin və demişsin ki, İran Amerika İranı vuracaq və məğlub edəcək. Sən səhv edirsən. Amerika bizi ömründə məğlub edəcək. Biz Amerikanı məğlub edəcək. Bu adi sürücü, hökumətdən asılı deyil. Adi bir zəhmətkeş insandır. Sürücülüklə şöyə qazanan adam. Amerikan İrana hücumu İran xalqını rejim ətrafında səfərbər edəcək və möhkəm edəcək. Və bu zaman əlbəttə ki, mən əminəm ki, milyonlarla insan, artıq İran ordusu böyüdü, amma İranlarla bəsici var, pastalar var, bunlar gedəcəklər müharibə. Harada İraqda, Əfqanistanda, harada gördüm Amerikalı başıcalı öldürmək. Amerika bu lazımdır.
Dəşmən, bu baxımdan İraq üçün də deyirdilər vaxtilə ki, Səddam Hüseyn ətrafında xalq birləşəcək və İraqda da böyük problemlərlə üzləşəcək. Amma əslində nə oldu? İraq faktiki olaraq parçalandı. İrana həmin bu aqibət, parçalanma aqibəti gözləmirmi?
Yenə deyirəm ki, Səddam Hüseyn rejimi ilə İslam İran rejimi müxtəlifdir. Əvvəla demək ki, mən deməzdim ki, İraq parçalanıb hələlik. İraqın bir siyasi nəticə kimi parçalanması üçün böyük bəlkə ağırlı proseslər gedəcək. Fərz eləyək, Amerika qoşunları kongresin dediyi kimi müəyyən bir tarixə qədər İraqı tərk etsələr, alınacaq hansı şərait? O şərait ki, bizə xatırlayacaq Sovet ordusunun İran, Əfqanistandan getməsini. Sovet ordusu çıxandan sonra bir müddət Nəcibolu oturdu, sonra Taliban, hansı Taliban? Amerikanın hazırladığı, Amerika müttəfiqin Pakistanın silahlandırdığı və yönəltdiyi təlim keçirdi, Taliban hücuma keçdi. Nəcibolanı prezident sarayının qarşısında astılar və devirdilər hökuməti. Amma şimalla cənub və mərkəz arasında müharibə davam elədi. İndi də davam edir bu qarşıdurma. Mən düşünmürəm ki, Amerikana gedəndən sonra əksəriyyətin səs verib seçdiyi Şiə hökuməti davam gətirəcək. Çünki bu zaman həqiqətən də vətəndaş müharibəsi daha geniş vüsət alacaq. Amma mən sizə deyim ki, vətəndaş müharibəsi indi də gedir. Sadəcə İraqdakı vəziyyət barəsində bizim cəmiyyətin, Azərbaycan cəmiyyətinin kifayət qədər məlumatı yoxdur. Milyon yarım daxili demək, köçkün, 2 milyona yaxın qaçqın, 670 min qətlə yetirilmiş, hələ yalnız 3200 Amerikalı öldürülüb. Və sünni şiə etnik, məzhəbi təmizləmələr gedir ölkədə. Şiələr sünniləri, sünnilər şiələri öldürür. Tellafar şəhərində faktiki olaraq terrorist aktından sonra məzhəbi təmizləmə əməliyyatı başlayır. Və bu hər yerə gedir. Məsələn, Amerika işğalına qədər İraq xalqında sən sünnisən, mən şiəyəm söhbəti əsla yox idi. Əsla yox idi. Hər halda azı demək, məişət səviyyəsində. Hərçənd ki, hökumətdə də kifayət qədər şeylər vardı. Səddamın quyruqları, əlaltıları və s. yüksək və s. şeylər. Amma indi sünni şiə düşmənə çevrilib, heç valla İsrail İsmayıl Səfəvinin dövrü yaddan çıxır onun yanında. Demək ki, min şükür. Və belə şəraitdə mən düşünürəm ki, ən ciddi məsələ əlbəttə ki, Amerikan ordusu gedəndən sonra İraqdakı vətəndaş müharibəsi. Təbii ki, Kürdistan öz müstəqilini elan edəcək, mətbuat vasitələri də bunu deyir. Təbii ki, Türkiyə buna ömründə razı olmayacaq, İran buna razı olmayacaq. Təbii ki, bütün yaxın şərq böyük bir müharibə ocağına çevriləcək. Yenə soruşam, Amerika məqsədi buydu mu? Onsuz da Bush'un siyasəti nəticəsində demokratiyanın vaxtı ilə bir çoxlarının ideal bir quruluş kimi, ideal bir dəyər kimi qəbul edildiyi demokratiya artıq solğunlaşır, sönükləşir və bəzi hallarda bütün bu qiftə ediləsi dərəcədə firavan və azad yaşayan qərb bir nifrət mənbəyinə çevrilir, nifrət hədəfinə çevrilir. Və mən deyərdim, bu onunla irəli gəlir ki, 2001-ci il sentyabrın 11-də baş vermiş o dəhşətli terrorist aktından sonra təəssüf ki, Amerikan hakimiyyəti çox böyük bir, mən deyərdim, metodoloji səhvə yol verdi. Səbəblə nəticənin yerini dəyişirdi. O, həmin terrorist aktının səbəbi ədalətsizlik, beynəlxalq qanunların aliliyinin unudulması, müsəlmanlara qarşı zorakılıq və zülm idi. Amma onlar götürdülər, bu səbəbi unutdular. O səbəbin doğurduğu nəticə olan terrorizmlə başladığı mübarizə aparmağa. Və siz bilirsiniz ki, səbəbi aradan götürmədən nəticə ilə mübarizə aparmaq, mübarizə aparmaq mənasız bir şeydir.
Sizə suallar gəlməkdədir. Kifayət qədər toplanıb. Fikrət soruşur sizdən. Zərüş müəllim, salam. Sizcə İran nəyə güvənib geri çəkilmir?
İran dünyada belə bir ölkə yoxdur ki, İran ona güvənsin. İran Azərbaycan deyil ki, BMT-dən, ATƏT-dən, Rusiyadan, Fransadan, Amerikadan nəyəsə diləsin. İran özünə güvənir, öz xalqına güvənir.
Arif soruşur, məncə müharibə ola bilər. Bakıda gündən günə çoxalan İranlıların sayı bunun göstəricisidir, elə deyil mi?
Mən ona qiftə edirəm. O harda İranlı görür, özü çoxalan sayda İranlı, mən bilmirəm. Mən köklü Bakılı və xeyli küçələrdə gəzirəm. Amma mən İranlıların sayının artmasını görmürəm. Belə ətrafında baxıram, küçədə, qonşuda, elə nə qədər ki, bu bir il, iki il bundan əvvəl İranlı var idi, o qədər də İranlı var idi. Ola bilər ki, o sadəcə üç dənə tükən, İranın tükənı bu açılıb, bu azadlıqdan aşağıda İran kərəzi satılır, onu nəzərdə tutur.
Aydındır. Fərhad Bakıdan soruşur, Bush İraqın səhvini təkrarlamaz və İrana müharibə elan etməyəcək.
Əvvəla artıq 20-ci illərdən, keçən əsrin 20-ci illərindən müharibə elan etmə institutu ləğv edilib. Ümumiyyətlə, müharibə özü cinayət sayılır, beynəlxalq hüquqda cinayət sayılır, müharibə elan edilməsi institutu ləğv edilib. Bizdə bəzən deyirlər, filan kəs, filan kəsə müharibə elan etmədən müharibə başladı, bu gülünç şeydir. Hüquqi baxımdan müharibə elan edilməsi yoxdur. İkinci, müharibə başlaya bilərmi? Bəli, başlaya bilər. Başlaya bilərsə, bu onun üzərində məhkəmə qurula bilərmi? Fərz edək, müharibəni başlayan tərəf. Fərz edək, İran müharibə İrana, İran fərz edək, Amerika hücum elədi fərz edək. İranı müharibə demək, mühakimə etmək olarmı? Olmaz. İndiki şəraitdə qüvvələr nisbətində beynəlxalq aləmdə hansısa bir ədalətli məhkəmədən söhbət açmaq mümkün deyil. Kim güclüdürsə o da haqlıdır. Və əlbəttə Amerika müharibəyə başlaya bilər, amma müharibəni uda bilməz.
Aydındır. Suallarınız varsa, studiyamız qonağı politolog Zərdüş Əlizadədir. Onları 050 ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. SMS-də həmçində telefonumuz birbaşa 436-77-41-dir. Dalğan dəyişməyin.
Mən Dr. Zəylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə 050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM dalasında mərhələ işdən sonra Nazal Radiosunun efirini dinləyirsiniz. Studiyamızda politolog Zərdüş Əlizadədir. Zərdüş müəllim, biz sizinlə İranla müharibə ehtimalı müzakirə edirik, amma səbəblər barədə danışmadıq sözün açığı. Hal-hazırda indi əsas bir səbəb kimi İranın nüvə proqramının pozulması, İran tərəfindən nüvə proqramı pozulması irəli çəkilir. Sizcə doğrudan mı məsələ bu nüvə proqramında gizlənib, yoxsa burada tamamilə başqa səbəblərdən söhbət gedə bilər?
Tamamilə başqa səbəblərdən söhbət gedir. Dünyada 30-40 ölkə nüvə texnologiyasına malikdir. Hı-hı. Yəni, dinc nüvə elektrik sansiyaları var. Finlandiyanın, Bolqaristanın, Fəziləyik. Və heç kəs bundan əsəbləşmir. Və beynəlxalq nüvə təhlükəsliyi bir sistemi var. İran bu təhlükəsli sisteminin üzvü hissəsidir. Hindistandan və Pakistandan fərqli olaraq, İsraildən fərqli olaraq İran nüvə silahının gəlməməsi haqqında beynəlxalq sənədə imza atmışdır. Və İran öz bütün nüvə obyektlərini MAQATE-nin təftişi üçün açıq elan etmişdir və MAQATE-nin müfəttişləri gəlib bu obyektləri əvvəlcədən İran hökumətə xəbərdarlıq verərək gelib yoxlayırlar. Sonradan Amerikanın təkidi ilə tələb edirlər ki, İran bir dövlət kimi öz suverenliyinin bir hissəsindən geri çəkilsin. Versin MAQATE-yə belə bir hüquq ki, müfəttişlər xəbər verməli, istənilən vaxt gəlir, istədikləri yeri gedir. İran dedi ki, bəkəşim, buyurun, gəlin, başın yoxuma. Bu protokolda, əlavə protokolda qol çəkdi və MAQATE müfəttişləri başladılar gəlməyə və bəzi hallarda öz beynəlxalq təşkilat neytrallıq imicinə zərbə vuraraq, qələbə əlamət olaraq iki barmağını qoşalı Victor'ı qələbə kimi qaldıraraq gəldilər İranın nüvə obyektlərinə təzədən girişlər ələk və ələk elədilər, tapamadılar. Yəni, hərbi məqsədlərlə aparılan tədqiqatları tapa bilmədilər. Demək, bu tədqiqat dinç səciyə daşıyır. Bu şeydəki atom stansiyasına gəlincə siz bilirsiniz ki, bu atom stansiyasına boyun olmuşdu Qərbi Avropa ölkələri o zaman tikməyə. Özə şaha boyun olmuşdular, müqavilə bağlamışlar, tikməyə başlamışlar. İslam inqilabından sonra bu tikinti dayandırıldı. Sonra mollaların ağına gəldi ki, bəs bu bəlkə bu İranın İran şahının xoş niyyətini davam eləyib, bəlkə biz də bir tikəli atom stansiyasını. Onda Amerika qəzəbləndirdi ki, sizin nəyə lazımdır atom elektrik stansiyası? Sizin ki, neftiniz, qazınız çoxdur. O da bununla nə dəxli var? Qaz neft əvvəl-axır qutarandı. Uransa çox geç qutaracaq. Neysə, Rusiyanı müqayilə bağladılar və Rusiya başarı tikməyə. İndi o obyekt də, eyni zamanda MAQATE-nin təftiş obyektidir. Amma buna baxmayaraq, Amerika hey deyir ki, İran mütləq atom bombası istehsal edəcək. İran deyir, xeyr, mən dinç atom tədqiqatları aparam. Amerika deyir, xeyr, mən sənə inanmıram. Bu da mənim yadıma başqa bir hadisəni salır. Bilirsiniz ki, Saddamı vurmaq istəyirdi bu. Səddamı vurmaq istəyirdi, İraqı işğal etmək istəyirdi və deyirdi ki, kütləvi qırğın silahı var Səddamda. Bəli, öz hakimiyyətinin müəyyən, tarixin müəyyən mərhələsində Saddam Hüseyin kimyəvi və bioloji kütləvi qırğın silahı istehsal edirdi, lakin sonradan onları dayandırdı, hamısını məhv elədi və s. yoxsudu. Amma sonradan Hans Blix'in təftiş komissiyası gəldi, İraqı ələk-vələk elədi, tapmadı. Dedi, yoxdur. Amerika dedi, inanmıram, yox, inanmıram, tapmaq lazımdır. Axır edilər ki, yəqin o öz saraylarında gizlədir, şəxsi evində gizlədir. Saddamın da 20 sarayı vardı, nəhəng sarayı vardı. Bu da bir hər hansı bir müsəlman iraqlı kişi üçün təhqirdir, gəlib onun yataq otağında axtarış aparsınlar. Amma Səddam buna da razılıq verdi. Və Hans Blix'in komissiyası gəldi, onun çarpayısını qaldırdı. Çarpayın altından zavod tapa bilmədilər, kimyəvi zavodlar tapa bilmədilər. Axırda iş oyuna nəticələndi ki, tapa bilmədilər. Və hörmətli Dövlət Departamentinin başçısı Colin Powell demək BMT-nin təhlükəsi sonrasında bir dənə balaca pensin şüşəsinə bənzəyən şüşə bir şüşəni ağ demək paraşokla dedi, biz kəşfiyyatdan öyrənmişik, var. Var və nəhayət girdilər, bombaladılar, öldürdülər, qırdılar, özləri qırıldılar və s. Amma sonra bəlli oldu ki, yoxdur. Bütün İraqı axtardılar, bu kütləvi qırğın silahı yoxdur. Və sonradan da indi bəlli oldu ki, bu məlumatı, demək, hörmətli general Colin Powell'a ötürən kəşfiyyat mənbəyi özü saxtalaşdırıb bu şeyi, paraşoku. Bu şey oldu. İndi bu İranla bağlı nüvə bombalarının hazırlanması məsələsi qoyulur. İran deyir, yoxdur, tapanmayıblar. Amma yenə deyir ki, mən inanmıram. Deyir, səndə centrifuga var. Centrifuga yəni separator. Yaxşı, bu separatorun olan şeydir, uranı zənginləşdirir. Uranı zənginləşdirəndə iki istiqamətdə, iki, həm uran, demək, yanacaq, tvel deyirlər ona, uran yanacaq ünsürləri eləmək olar atom sanksiyası üçün, həm də, demək, atom bombası eləmək olar. İran deyir ki, mən atom bombası eləmək istəyirəm, sadəcə atom elektrik sanksiyası üçün yanacaq ünsürlərini xaricin asılı olmamaq üçün almaq istəmirəm, mən özüm istisna eləmək istəyirəm. Deyir, yox, mən sən inanmam, sən atom bombası eləmək üçün. Yəni, bu hələlik bizdə oxşayır. Bizim seçkilərdən sonra mərkəz komissiyası deyir ki, əla seçki keçmişdir. Müxalifət deyir ki, yox, əla seçki keçməmişdir, saxta keçmişdir. Və ortada da heç bir sübut yoxdur. Yəni, sübut var, məsələn, məsələt məclisi ortaya qoyur, saxtalaşmış protokolları, bir dənə protokolda bir rəqəmdir, başqa protokolda bir rəqəmdir. Amma bir məhkəmə yoxdur ki, baxsın, bunların hansının düz, hansının əhri olduğunu
düşünür. Yuman ki, həmin bu məsələdə də belə var. Yəni, nəsə var ortada, amma tapa bilmirlər. Biz dalğada tək deyilik, bizim politoloq Sərhəd Səlizadə ilə söhbətimizə Praqa studiyasından Kənan Kazımoğlu qoşulur. Kənan, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir, hər vaxtınız xeyir, Zərdüş bəy.
Salam Kənan bəy.
Sizi Azərbaycan Radiosunun dalğalarını eşitmək həmişə xoşdur və belə bir maraqlı diskussiyada iştirak etdiyinizə görə təşəkkür edirik. Sadəcə mən sizin bu dediklərinizə qulaq asırdım. Mənə də bir iki sual verəm sizə.
Kənan bəy.
Və həm dinləyici, həm də ki, bir jurnalist kimi sizə sual vermək istəyirəm. Siz qeyd elədiniz ki, İranın yəni bu nüvə proqramı o dərəcədə ki, təhlükə kəsb eləmir. Yəni, belə ki, yəni Birləşmiş Ştatların təzyiqi var və mənim mənimdə siz İranı digər nüvə proqramlarına malik olan ölkələrlə müqayisə edirsiniz. Yəni, dinç proqramlarına malik olan ölkələrlə, məsələn, Balqaristan və digər Şərqi Avropa ölkələri. Bəs İranla bağlı əsas narazılıq nədir Qərbdə və ümumiyyətlə beynəlxalq aləmdə? İran ola bilər ki, dinç proqrama malik ola bilər. Lakin İran dövləti, məsələn, İran rejimi başqa bir dövlətin məsələni özünün xarici siyasətinin bir prioriteti hesab edilir. Məsələn, İran dəfələrlə, istər retorik səviyyədə, istər praktik səviyyədə İsrailin məhv olunmasını, başqa bir dövlətin məhv edilməsini qarşısına bir məqsəd kimi qoyub, İranın prezidenti dəfələrlə çıxışında bildirib ki, İran İsrailə düşməndir və İsrail kimi dövlət dünya xəritəsindən silinməlidir. Yəni, belə bir dövlətin nüvə silahına malik olmasını beynəlxalq ictimaiyyət narazılıq kimi qəbul edirsə, sizcə bu mövqe başa düşülən deyilmi?
Yox, başa düşülən deyil. Vaxtaşır olaraq bu bir ölkə digər ölkəni hədələyir, onu məhv eləməklə hədələyir. Bəzən ata oğluna deyir ki, döyərəm, öldürərəm səni, fərz eləyək də. Amma bu demək deyil ki, bu sözdən əmələ keçəcək. Gəlin, baxaq, görək, hansı şəraitə görə İran İsrail dövlətini məhv etmək istəyir. Axı, İsrail bir dənə dövləti məhv eləyib. Bu dövlətin adı Fələstindir. Beynəlxalq hüquq normalarına təsis edilmiş bir dövlətdir. İsrail onu məhv eləyib, xalqını da qırır, qaçqını çevirib. Bu barədə bu qədər beynəlxalq aləm ki, həqiqəti sevir və rəhimdil bir hökumətdir, beynəlxalq hüquq cəmiyyətdir. Bunu niyə yadlarına salmırlar? Nə üçün milyonlarla Fələstinin fəlakəti, acısı, ağrısı, ölümü beynəlxalq aləmi narahat eləmir? Və bir də ki, İran çox da deyir ki, İsraili məhv etmək istəyir. İsrailin buna, İranın buna gücü çatarmı? İsrailin nüvə silahı var. 200'den yukarı atom bombası var. Amerika kimi güçlü hamisi ve dayısı var. İran'ın Amerika'ya gücü çatar mı? İsrail'e ve Amerika'ya gücü çatar mı? Ve bir de unutmayın ki İran'ın ilki mövgeyi İsrail'in ilki mövgine eri gelir. Bilirsiniz ki bu yakında Riyad'da Arap ülkeleri cemiyetinin ligasının kararı oldu ve yekdillikle bütün Arap ülkeleri bu teklifi müdafiye edildi ve hatta Condoleezza Rice de bu teklife müsbet münasebet bildirdi. Bu teklifi Saudi Arabistan'ın kralı irəli sürüb ve bunu da indi yox 2001-ci ilə irəli sürüb ki, eğer İsrail 67-ci ilə işgal edildiği əraziləri versə ve müstəqil Fələstin dövlətinin yaranmasını istəsə, bütün Arap dövlətləri onu tanımağa hazırdır.
Hatta, bu tamam başka mesele.
Yo, eyni meseledir, eyni meseledir. Eğer bütün bu Arap devletleri tanısa İsrail'i, İsrail 67. ile tuttuğu toprakları boşaltsa, ben düşünüyorum ki bundan sonra Filistin devleti kurulundan sonra İran devleti karşısına İsrail'i mahvetmek gibi bir maksat koysun. Birbirine bağlıdır.
Böyle bir maksat olan bir devletin nüvət silahına malik olması normaldir mi sizce?
Mən sizə deyirəm ki,
hansı bir devletin belə deyək, məhv edilməsini karşısına maksat kimi koyan bir ülkenin nüvət silahına malik olması nədir əslində normal?
Mən də sizə deyirəm ki, artıq bir dövləti məhv etmiş İsrail dövlətinin nüvət silahına malik olması nə qədər normaldırsa? O cürdür, mən sizə deyirəm. Məsələn, Fələstin dövlətini məhv eləyib. Yoxdur bu dövlət. Torpaqlarında da yeni sakinləri, məskunları məskunlaşdırıb, oturub. Və məhv eləyib. Dövlət, beynəlxalq aləm sizin deyiniz,
beynəlxalq aləm. Fələstin torpaqlarını işğal eləyib.
İşğal eləyib və dövləti də məhv eləyib.
Dövləti de məhv edilmiş. Fələstin dövləti olmuyor.
Yok. İsrail dövləti de olmamış.
Fələstin dövlətinin BMT'nin kararı ilə yaranmış.
İsrail kimi yaranmış? İsrail ilə Fələstin dövlətinin yaranmış.
İsrail həmin o torpaqları işğal elədi.
İşğal elədi və dövləti məhv edildi.
Mən inanmıram ki, olaq İsrailin nüvə silahı var idi.
Yok. İsrailin nüvə silahı olmasını hamı bilir və qanun məsələsini Kənan bəy siz məndən də yaxşı bilirsiniz. Mordechai Vanunu İsrail'in nüvə eksperti kaçmıştı İtalya ve demiş ki İsrail'in 200'den yukarı nüvə bombası var vesaire. Mesela da değil ki, mesela ondadır ki MAGATE dünyanın nüvə silahı, nüvə texnologiyası, nüvə enerji sahəsində ən mötəbər təşkilatı deyir ki İran'ın nüvə hərbi nüvə tədqiqatları yoxdur. İran'ın atom bombası yaratmaq niyyəti yoxdur. Bunu MAGATE deyir. Amma Amerika deyir ki, mən buna inanmıram. Buna necə yanaşırsınız? Mənə gəlir ki, biraz insaflı olmaq gərəkdir.
İndi burada kimin haqlı olduq, kimin haqsız olduq, yəni haqlı olmadığı, əlbəttə ki, bunu
İraq təcrübəsi
göstərir. Yəni ki, zaman göstərəcək. Mən belə bir sualımdır, başqa bir sualımdır var. Bu son zamanlar İranla bu Böyük Britaniya arasında yaranmış bu əsrlərlə bağlı konflikt. Yəni İran Britaniya əsrlərini əsir saxlayır, artıq məncə bir həftədən çoxdur ki 15 dənə Britaniya əsgəri əsir saxlanılır və İranın izahı odur ki, bu əsgərlər İranın su
məhəlli suların
pozulurlar. Pozublar və İranın sularında saxlanılıblar və ona görə də onların qaytarılması hələ heç bir problemə çevrilibdir. Sizcə, yəni bu əsir götürmə və ümumiyyətlə bu əsir məsələsinin bir növ uzanması İrana nə xeyir verəcəkdir? Beynəlxalq ictimaiyyət üçün hansı siqnaldır? Və bu, yəni bu İranın bu əsir götürmək təcrübəsi var. Yəni bilirsiniz ki, 1979-cu ildə İslam inqilabından sonra Amerika diplomatları da əsir götürmüşdü. Sizcə İran bundan bir həm diplomatik təzyiq kimi eyni zamanda bir özünə xal qazanmaq üçün, yəni belə bir danışıqlarda və yaxud da ki bir hal qazanmaq üçün istifadə edir mi bu əsirlər?
Mən bir insan kimi, bir vətəndaş kimi, hər hansı bir insanın əsir tutması, götürülməsini, girov götürülməsini pisləyirəm. Bu düzgün deyil. Lakin, gəlin bir konkret şəraitdə baxaq da. Əsir götürmək yaxşı deyil. Amerika 5 İran diplomatını Erbildə, İraqda əsir götürüb. Bu barədə beynəlxalq aləm susur və bu da jurnalistikanın qərəzsiz olmasının sübutu deyil. Qaldı o 15 Britaniyalı dənizçinin girov götürülməsi. Mən düşünmürəm ki, onların başına nəyisə gələcək. Bu sadəcə siyasi sövdəgərlik gedir, sövdələşmə gedir və əvvəl axırına buraxılacaqlar. Bundan əvvəl də belə olmuşdur ki, Britaniya əsirli əsgərlərin İran tərəfi əsir götürmüşdü və onlar üzr istəmişdilər. Ondan sonra həmin əsirlər buraxılmışdı və məsələ həll edilmişdi. İndi şərait dəyişir, birdən-birə Britaniyanın qüruru oyanıb, dünənə qədər yatmışdı üzr istəyəndə. Amma indi birdən-birə oyanıb, o deyir ki, mən üzr istəməyəcəm. O da deyir ki, üzr istəməyəcəksən, mən onları buraxmayacağım. Və əgər fərz eləyirsiniz, Kənan bəy, 15 İranlı dənizçi Britaniyanın məhəlli sularına girsəydi, səhvən bilərəkdən və ya bilməyərəkdən və onları Britaniyalılar götürsəydi və İran tələbəsiydi ki, mən üzr istəmədən sən onları burax, mən düşünürəm ki, Britaniya onları buraxardı. Və bəlkə də əgər münasibətlər normal olsaydı buraxardı, amma unutmayın ki, Britaniya Amerikanın ən yaxın müttəfiqidir və bu baxımdan da İrana qarşı səs vermiş ölkədir və İran da bunu bağışlamaq istəmir. O deyir, sən düşmənçiliksə, mən də düşmənçilik eləyəcəm.
Mən, burada şantaj elementi var.
Şantaj ümumiyyətlə beynəlxalq aləmdə. Yaxşı, Amerika deyəndə ki, mən İran bombalayacağım, bu şantaj deyil. Bu, əlbəttə, şantajın ən köbut formasıdır. Özü də şantajın gerçəkliyə çevrilməsi ilə necələr yüklənmiş bir hissəsidir.
Zərbə, buna siyasi təzyiq deyirlər herhalde.
Buna şantaj o zaman deyirlər ki, sən vurmayacaqsan, amma qoxudursan. Biabr eləyəcəm, vuracağım. Amma İran, Amerika İranı vura da bilər. Bu şantaj deyil, bu hədədir. Bu təzyiqdir, bəli.
Kenan, teşekkürler.
Teşekkürler. Tanışmaya çok sağ olun.
Sağ ol Kenan Bey. Teşekkür
ederim. Kenan Kazımoğlu, Azadlıq Radyosu Əməkdaşı Praqadan bizim söhbəmizə qoş oldu. Xatladım, suallarınız varsa, studiyamız qonağı politolog Zərdüş Tərəzadədir. Suallarınızı bizim əlaqə vasitələrimizlə çatdıra bilərsiniz.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41 E-mail
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosu'nun alasında mövzuları işten sonra efirdədir. Studiyada qonağımız politolog Zərdüş Əlizadə. Zərdüş bəy, biz danışdıq bu səbəblər barədə Global məsələlər haqqında danışdıq. Ortada Azərbaycan var. Bəli. Beşinci gün Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi müavini Matthew Brazey Tiflisdə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirdi ki, zərurət yaranacağı təqdirdə Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycandakı aerodromlardan hərbi məqsədlər üçün istifadə etməyə ümid edir. Bu bir mövqe. Digər tərəfdən də Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev bildirir ki, Azərbaycan qonşularına qarşı hücum üçün öz ərazisindən istifadəsinə icazə verməyəcək. Güman ki, o İranı nəzər tuturdu herhalde. Antiterror koalisiyasının üzvü kimi Azərbaycan Əfqanistana uçuşlar etmək üçün yalnız səmasından istifadəyə imkan yaradıb. Və salam, başqa məsələdən söhbət getmir. Azərbaycan mövqeyi burada əslində hardadır, nədədir və Azərbaycan özü necə aparsın?
Əvvəl Azərbaycan kişi dövlət kimi onda maraqlıdır ki, beynəlxalq hüquq normalarının aliliyinə riayət edilsin. Yəni, biz Qarabağ məsələsində indi ona görə özümüzü haqqı sayırıq ki, BMT bizi Qarabağ tərkibimizdə olmaqla tanıyıb. Və ona görə haqqı sayırıq ki, dövlətlərin tanınmış əraziləri pütövlüyü pozula bilməz, sərhədləri toxunmaz və biz buna istinad edib Qarabağ geri istəyirik. Yəni, biz maraqlı olmalıyıq ki, beynəlxalq hüquq normaları təftiş olunmasın və rezin metr kimi çəkilməsin. Əgər nə isə varsa, o yurda qalmalıdır. Yəni, əgər beynəlxalq hüquq normalarının təftişinə başlanarsa, kim uluşda olacaq? Güclülər. Güclülər öz istədiklərini qanun şəklində formalaşdıra bilərlər. Bu baxımdan, əlbəttə, biz istəməməliyik ki, hansısa bir dövlətə qarşı təcavüz olsun və dövlətin qanun hüquqları pozulsun. Əlbəttə ki, mən bayaq ərz etdim ki, müharibə cinayəti qadağan olunub və İrana qarşı müharibə təbii ki, BMT-nin təhlükəsizlik şurasının qərarı olmadan həyata keçirici tək Amerika tərəfindən əgər bu baş verərsə, unutmayaq ki, artıq heç bir koalisiya mümkün deyil. İraqa girəndə yenə koalisiya təşkil edə bildi, amma bu dəfə hətta Britaniya Amerikanın yanında durmayacaq və İrana qarşı hərbi əməliyyatlarda iştirak eləməyəcək.
Bax, mələ ki, 15
xeyr, əsla. 15 nəfər hamı bütün Britaniya, artıq Britaniya ictimaiyyəti çox gözəl bilir ki, məsələ nə yerdədir. Və Blair çox zəifləyib və onun yerinə gələn Gordon Brown ömründə bu avantürə macəraya qol qoymaz. Qaldı Amerikanın demək bu hücumu zamanı Azərbaycan mövqeyi necə olmalıdır. Birinci demək amil nəyə ki biz nəzərə almalıq xarici siyasətimizdə bu beynəlxalq qanunların aliliyi. Heç bir qanun imkan vermir ki, icazə vermir ki, Amerika gəlib İrana vursun. Ələl xüsus sübut yoxdur ki, İranın hərbi demək nüvə proqramı var və əsas yoxdur ki, demək BMT-nin təhlükəsizlik şurası icazə versin ki, get İranı var. Bu da yoxdur. Demək, bir tərəf bir tərəfli qaydada təcavüz göstərərək başqa dövləti vurur. Və bu yol verilməzdir. İkincisi, biz nə üçün razı olmalıyıq ki, bizim qonşuluqda olan otaqda bir böyük yanğın başlasın. Yəni biz bu otaqda oturmuşuq, qonşu otaqda yanğın başlayır. Biz sevinməliyik yoxsa təlaş keçirməliyik? Əlbəttə ki, təlaş keçirməliyik. İranla Azərbaycanın çox böyük bir sərhədi var. İran müsəlman ölkəsidir, Şiya ölkəsidir. İranda bizim 20 milyondan yuxarı Azərtürk qardaşımız yaşayır, bacımız yaşayır. Və İranla bizim ortaq tarixi, böyük, zəngin mədəni irsimiz var. Belə bir şəraitdə biz nə üçün sevməliyik ki, İranı vururlar? Və nə üçün verməliyik ki, bir İranla bizim aramızda heç bir dərin ziddiyyət yoxdur. Xırda demək, tənzimlənməmiş məsələlər var ki, onların da bir böyük əhəmiyyəti yoxdur. Və onlar da təbii ki, din danışıqlar zamanı əvvəl-axır həllini tapacaq. Biz haqlı deyilsə, biz geri çəkiləcəyik, İran haqlı deyilsə, İran geri çəkiləcək. Və azı, ən azı, beynəlxalq məhkəmə var ki, orada müraciət etmək, mən də o Xəzərin sektoründəki o 7% nəzərdə tuturam. Qaldı bizim bazalar, bizim ərazi, bizim, mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda bəzi mənbələrin dediyinə görə əsaslı surətdə NATO standartlarına uyğun olaraq təmir edilmiş və hazır vəziyyətə gətirilmiş 2-3 Sovet dövründən qalma hava bazası, Kürdəmirdə, Nasosunda və digər yerlərdə bunlar Amerika təyləri üçün hazırdır. Mən düşünmürəm ki, bunun üçün hazırlanıb. Amma hər kəndir ki, prinsip etibarilə istənilən anda hər hansı bir eskadrilə gəlib ora qona bilər, onun artıq yanacaqla təchiz edilməsi, silah ambarı, əskərlərin qaramaqlı qalması üçün yüksək səviyyəli, rahat kazarmalar, hər şey var. Üstəlik, söhbət gedirdik, iki dərə delikasiya sansiyası olacaq. Sovet dövründən, yəni bu Qafqazdakı olan PVO sistemi də Azərbaycana qalıb və bilirsiniz ki, bu PVO sistemi hər halda xəbər vermək qabiliyyətini itirməyib. Və həm məsafəyə, həm də hündürlüyə bütün hava obyektlərini kəşf edib məlumat ötürə bilir. Texniki problem yoxdur. Yəni, Azərbaycanın Amerika aviasiyasına öz bazalarını verməsi, həmin aviasiyanın Azərbaycanın uçaraq İranın bombalaması bu problem deyil. Unutmayın ki, bunlar haranı bombalayacaqlar. Bizim bir tarixi baxımdan, mənəviyyət baxımdan ana torpağımız hesab elədiyimiz Azərbaycanı bombalayacaqlar. Bu da indi hüquqi şəxsi cəhətdən İrana məxsus Cənubi Azərbaycandır, Şimali İrandır. Oranı bombalasa biz bundan xoşbəxtlik duyacaq mı? Orada bizim Azərtürk və ya hətta Fars bacı qardaşlarımız ölsə, müsəlman qardaşlarımız, biz buna sevinməliyik mi? Nəyin naminə biz bunu edirik? Mən anlamıram. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycana İranla müharibə xeyirdir və bu barədə Prezident İlham Əliyev dəfələrlə deyib. Bu, Exo Moskva demokratiya sansiyasını açıq sual verdi. O da dedi ki, biz qonşu İrana hər hansı bir təcavüzün əleyhinəyik və biz buna imkan verməyəcək. Yəni ki, bizim ərazidən istifadə edəsinlər. Və mən düşünmürəm ki, Səfərəvi öz-özünə dedi bu sözləri. O, prezidentin mövqeyini dedi. Təkrar elədi. Qaldı Amerikanın Azərbaycana təzyiq etməsi və bizi vadar etməsi, biz ərazimizi onlara verək. Mənə gəlir ki, artıq Azərbaycan hakimiyyəti həm maliyyə cəhətdən kifayət qədər müstəqildir, pul xeyli var və həm şəxsi cəhətdən asılı deyil, heç bir daxili müxalifəti fəallaşdırıb İlham Əliyev rejimini yıxmağa qərbin şansı yoxdur ki, yəni bir təzyiq vasitəsi kimi bunu istifadə eləsin. Əksinə, onlar çox belə atalı qayğısı göstərir İlham Əliyev və onun atasını da o qayğını göstərirdilər və çox sıx əlaqə, müsbət əlaqədə saxlılar. Elə mən hesab edərim ki, indiki rejimin dayaqlarından biri də Amerikanın Azərbaycandakı hakimiyyətə müsbət münasibətidir.
Əhali arasında, Azərbaycan əhali arasında İrana münasibət bir mənalı deyil. Bundan siz də aydın məsələ ki, xəbərdarsınız. Bir mövqe, bir fikir elə sizin dediyiniz fikirdədir. Müsəlman ölkədir, Şiə ölkədir. Digər fikir ona ibarətdir ki, İranın kifayət qədər çoxlu Ermənistanla iqtisadi əlaqələri hal-hazırda mövcuddur. Qaz kəmərinin işə salınması və s. Bir növ inciklik və bu baxımdan Qərbin Azərbaycanı iqtisadi də olsa ən az amma dəstəkləməsi. Digər tərəfdən isə buna əks olaraq İranın Ermənistanla daha çox iqtisadi dostluğa girməsi. Buna nə deyərsiniz?
Əvvəla, Qarabağ məsələsi əgər bizim üçünsə bir meyardırsa, bir dünyada hamıdan çox özümüzdən inciməliyik. Yəni, biz Qarabağı qaytarmaq üçün bir xalq olaraq, millət olaraq, vətən oğlu olaraq, vətən qızı olaraq neynəmişik? Bunu özümüzə sual versək və aydın şəkildə təsir etsək, bütün təzə hərəkətimizi son 20 ildir. Biz gələk xəcalət hissi çəkək, yerə gərək. Biz xəyanətdən tutmuş, açıq xəyanətdən tutmuş, ən azı vətənə laqeydliklə səhəmsərə bir mövqədə durmuşuq. Qaldı İranın Ermənistanla iqtisadi əlaqələri. Mən sual verirəm. Vaxtaşırı hakimiyyətin ciddi cəhdlə boğduğu bir fakt var. Azərbaycan Ermənistanla iqtisadi əlaqələri, Azərbaycan neftinin Ermənistana getməsi. Bu barədə niyə danışmırlar? Niyə danışmırlar? Vaxtaşırı deyirlər, abəs durdular, nakladınlar, o sistemlə nakladınlar, sonra xırp kəsilir. Çünki bu gedir. Sonradan bilirsiniz ki, Yerevanda Azərbaycan malları satılır, Bakıda Ermənistan malları satılır. Bu ticaret var. Bu dünya bağlı məkan deyil ki, nəyəsə qadağını eləsinlər. Mən deyib biləm ki, Sovet vaxtı, baxmayaq ki, apartheid mövcud olan Cənubi Afrika ilə SSR-nin heç bir əlaqələri yox idi. Amma bu Yakutiya brilliantlarını çox gözəlcə Debilsə satırdılar. Çünki bu xeyir idi. Bizdə də bu ticaret əlaqələri Türkiyənin malları Ermənistanda, Ermənistan malları Türkiyədə, Azərbaycanda və s. Yəni, bu ticari əlaqələr bir fakt ola bilməz. Yəni, əgər İran qaz kəməri çəkib İrana, Ermənistana qaz çəkirsə, bu cinayətdir. Bakı nefti gedir, erməni tanklarının baklarına tökülür, bu cinayət deyil. Bu ikili standart siyasətdir. Mən bunun qatı əleyhinəyim. Qaldı siyasi dəstək məsələsində. İran Ermənistanı təcavüzkar dövlət elan eləyib. İran Ərəb ölkələri konfransında Ermənistanın təcavüzkar dövlət elan edilməsinin əsas mühüm rol oynayıb. Və bütün siyasi məsələlərdə Azərbaycanın tərəfində durub. Mən hələ demirəm ki, bizim əlaqələrin bahar çağında Azərbaycana könüllər göndərmişdi, müsavirlər göndərmişdi, iki hökuməti bütün bunlardan imtina elədi. Azərbaycan Ermənistan arasında vasitəçi rol oynamağa çalışmışdı, Rusiya imkan verməmişdi, təxribatlarla vəziyyəti dərinləşdirmişdi, ağırlaşdırmışdı və İranı vurub bu oyundan çıxarmağa dair olmuşdu. Və qaldı bizim cəmiyyətin bir səsinə belə bir xam xəyal var ki, əgər Amerika İranı vursa, İran etnik cəhətdən parçalanacaq. Bayaq da söhbətimizdə əvvəldə sualda belə bir fikir səsləndirmişiz. Və nəhayət Azərbaycanın şimali canı birləşəcək və biz xoşbəxt bəxtəvər olacaq. Əvvəla heç bir xalq, heç bir dövlət bir tövləşmə prosesi ilə xoşbəxt olmur, bəxtəvər olmur. İnsan gərək özü istəsin ki, bəxtəvər olsun, özün insan balası kimi aparsın, normal cəmiyyət qursun, ondan sonra bəxtəvər xoşbəxt olsun. Bizdə SSR tərkibində olanda biz imperiyanın müstəmləkəsi olanda başqa sözlə desək, bizdə belə bir təsəvvür vardı ki, müstəqil olandan sonra bir xoşbəxt yaşayacaq ki, sonra müstəqil olandan sonra bir çox vardı ki, sənə bizim avrumuz ruslar örtülmüş ki, bir heç bir müstəqilin qədrini də bilmirik və demokratiya nədir, dövlət nədir, dövlətin qanunları nədir, bunu bilməmiş.
Hər halda Almanya Federativ Respublikası bunu göstərir.
Almanya Federativ Respublikasının da təcrübəsi göstərir ki, heç almanlar o şərqi qərbi Almanya birləşməsindən xoşbəxt deyil, hələ xeyli bir uzun yol çəkmədilər ki, inteqrasiya geçsin. Və nəhayət, kim deyir ki, Amerika İranı ona görə vurur ki, bu Azərbaycanı birləşir. Amerika vurur öz dövlət və siyasi və iqtisadi maraqlarını təminləmək üçün. Heç olmasa ən azı daxili siyasi maraqlarını, Respublikaçılar Partiyasının və Bux zümrəsinin maraqlarını təminləmək üçün. Azərbaycan onların heç yadına düşmür. Azərbaycanın bəlkə də baza kimi istifadə etmək istərdilər, amma ki, özü ki, o bir tərəfdən bir xəritəyə baxın, Azərbaycan onlara baza kimi lazımdır mı? Baxın, İranın qərbində İraq, orada Amerikan qoşunu oturub. İranın şərqində Əfqanistan, Amerikan qoşunu oturub. İranın şərqində Pakistan, Amerikanın strateji müttəfiqi. İranın cənubunda Hind okeanı, Fars körfəzi, orada Amerikanın çox nəhəng və qüdrətli bir donanması. Bu, Azərbaycan ona belə mi lazımdır hərbi cəhətdən? Mən düşünürəm ki, hərbi cəhətdən lazım deyil.
Suallar gəlib sizə. Bakıdan Rizvan yazır. Zərəc bəy, siz İran xalqı dedikdə kimlər nəzər tutursunuz? 12-13 milyon farsı yoxsa 35 milyonluq türkü?
Bilirsiniz, bu sual ona bənzəyərdi ki, məsələn, mən Azərbaycan xalqı sözü işlədim. Hansısa bir fərz eləyək, talış ifrat millətçisi mənə sual versin ki, Zərəc bəy, siz Azərbaycan xalqı deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz? Azlıqda olan türkləri yoxsa o çoxluqda olan milli azıqları? Çünki belə bir baxış da vardı. Biri deyir 1 milyon talış var, o birisi deyir yarım milyon ləzgi var, mənim 500 min kürd var, 300 min avar var və s. Axırda elə çıxır ki, Azərbaycan xalqının əksəriyyəti elə milli azıqdan ibarətdir. Türklər də burada milli azıqdır. Yəni, mən hesab edirəm ki, İran dünya tərəfindən tanınan bir dövlətdir. Onun ərazisi var. O ərazidə yaşayan bütün insanlar etnik, dini mənsubiyyətindən, cinsindən, ilqindən asılı olmayaraq İran xalqı adlanır. İran konstitusiyasıyla tanış olan bilir ki, İranda etnik azlıq yoxdur. Çünki İran İslam dövlətidir. Orada çoxluqda olan müsəlmanlar və azıqda olan xristianlar və ateşperestlər var. Hı-hı. Bu baxımdan bəli, İran xalqı deyilən bir məfhum var və bilirsiniz, mən əgər bir dəqiqə vaxt ayırsanız, mən maraqlı bir şey danışım. Mənim sinifimdə bir tələbə ifrat belə etnik millətçi idi və fars sovinizmə qarşı lənətlər deməkdən yorulmurdu və mən misal üçün bir İran, Bakıdakı İran səfirliyindən bir Mustafa Məşəd adlı bir şəxs var, onu dəvət elədim. O da gəldi və mən dedim ki, bəlkə hücum elə buna. Bu da başladı, fars sovinizmə belə getdi, Azərbaycan dedim, belə qadan elədi, belə sıxdılar bizi. O da çox sakit soruş ki, kim elədi bunu? Dedi, bəs fars sovinizmə, dedi, yox, adını çək, kimdir? Dedi, İranın rəhbərliyi, dedi, adını çək, kimdir? Dedi ki, Xamneyi Azərbaycanlıdır. Bəs o birisi kimdir? O da Azərbaycanlıdır. O da Azərbaycanlıdır. Elə çıxdı İranın rəhbərliyinin yarısından çox Azərbaycanlıdır və bunu Azərbaycanlılar üzr verir. Və mən dedim ki, incimək lazım deyil. Azərbaycanlılar, şimali müstəqil Azərbaycanlı da Azərbaycanlıları üzr verir. Görünür İranda deyilir.
Ənvər müəllim soruşur sizdən. Azərbaycan Amerika təyyarələrinə yol açsa və Amerika Birləşmiş Ştatları bizim ərazidən istifadə etsə, sizcə İran bizə hücum edə bilər?
İran əlbəttə ki, müharibə şəraitində artıq ağına bozuna baxmadan vururlar. İranın Azərbaycanı vurmaq üçün geniş imkanları var. Çox geniş. Özümüzü aldatmıyıq. Ay biz indi yaxşı biz ona düşmənçilik eləyəndə bir şiəli, müsəlmanlığı qardaşı unuduruq. Amma o bizə vurmamalıdır çünki biz onun şiə, müsəlman və qonşu qardaşıyıq. O düzgün deyil. Əlbəttə hərbi cəhətdən, texnoloji baxımdan İran Azərbaycana divan tuta bilər. Özə Amerikanın qüdrəti ona çatmaz ki, bunun qarşısını alsın. Yəni qərb bizi müdafiə edər, bizim bəzi hallarda bu demək ki, Zapadan Pamojudur, gülməli bir səslənir. İranın bir diviziyası kifayətdir ki, bir gün ərzində gəlib Bakıya çıxsın. İran, Azərbaycanın bir çox mühüm obyektlərini bombalaya bilər, dəniz platformalarına hücum edə bilər, bir iki dənə mərmi ilə torpedona onu batıra bilər, dağıda bilər və s. və s. Və hətta mən istisna etmirəm ki, müəyyən təxribati hərəkətlərə gedər, çünki düşmənə qarşı düşmən mövqeyi hərəkət etmək təbiidir.
Aydındır. Digər sual, İlqar Zərəc bəy, siz politolog olaraq obyektiv olmalısınız. Siz isə bütövlüklə İrana pərəstiş edirsiniz. Olmaz axı.
Yox, məsələ belədir ki, əgər kimsə Amerika pərəstiş edirsə, bu olar. Kimsə İrana pərəstiş edirsə, olmaz. Bu çox məntiqsiz bir mövqedir. Mən İrana pərəstiş etmirəm. Mən beynəlxalq hüquqa pərəstiş edirəm. Və əgər mən deyəndə ki, Amerika İraqa qanunsuz olaraq girib. Mən bu məsələdə BMT-nin keçmiş baş katibi Kofi Annanla yanaşı duram. Çünki Kofi Annan Bush-un üzünə dedi ki, siz qanunsuz girmisiniz, Təhlükəsizlik Şurasının qərarı olmayıb. Bush da bizim Mərkəzi Seçki Komissiyası kimi dirəndi, dedi ki, yox, mən qanunlu girmişəm. Əgər Məzahir Pənahov haqlıdırsa, onda Bush da haqlıdır. Nəhayət, mən deyəndə ki, müharibə pisdir. Müharibə pisdir. Və müharibə eləyən dövlət, müharibəyə başlayan dövlət cinayət törədir bəşəriyyətə qarşı, insanlara qarşı və İraqdakı cəhənnəm artıq bunun parlaq sübutudur. 670 min dinc İraqlı həlak olub, 3200 Amerikalı həlak olub və bu mən müharibə əleyhinə bu İran pərəstlik deməkdir. Və nəhayət mən deyəndə ki, mötəbər beynəlxalq təşkilat ortaya bir dənə sübut qoymayıb ki, İranda hərbi məqsədli nüvə proqramı həyata keçir və buna baxmayaraq Amerika deyir ki, yox, mən buna inanmıram, mən vuracam İranı. Bu deməkdir ki, mən beynəlxalq qanunun aliliyinin tərəfindəyəm, mən mötəbər ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatın rəyinin tərəfindəyəm və elə çıxır ki, mən İranın tərəfindəyəm. Elə çıxır ki, onda bütün həqiqət İranın tərəfindədir, mən də o tərəfdəyəm, amma Amerika haqsızdır, amma İlqar bəy desən, Amerikanın tərəfində olmağı üstün tutur.
Sonuncu sual, vaxtımız da azdır. Fəzə Hazır, gün gələcək İran Cənubi Azərbaycanla doymayıb, Şimali Azərbaycana da göz tikə bilər, nüvə silahı bizi də vura bilər. Rus tarixi torpaqlarında yaşayan Azəri türklərinə təzi göstərir və İslam pərdəsi altında türk olduqlarını unutdurmağa çalışır. İran sözdə dost, hərəkətdə düşməndir. Bunu Fəza yazır. Buyurun.
Fəza görünür hansısa bir etnik təsəvvür fəzasında yaşayır. Biz müxtəlif koordinat sistemləri var. Bir koordinat sistemi fərz edək, zəhmətkeşlərin həmrəyliyi koordinat sistemidir. Bir koordinat sistemi eyni etnosuna məxsus olan insanların həmrəylik sistemidir. Biri dini eyniyyətin koordinat sistemidir. İran İslam Respublikasında bütün insanlar etnik məsuliyyətin asılı olan ümmədirlər. Ümmə İslamiye deyilen bir şey var. Bütün Müslümanlar ağdı, qaradı, sarıdı, bozdu. Bunlar kardeş bacıdılar, beraberler, eyni hüquqa malikdiler. Kimse bu Müslüman ümmetini parçalayıp milliliğe getirmek istiyor. Elə ki buna başlıyorlar, o büyük millinin içerisinde daha küçük milliler çıkıyor. Necə ki Əbülfəz Bey bizim Azerbaycan'ı büyük Türk etnosu adlandırdı. O saat orada çıktı Talış, Ləzgi vs. vs. Ve sonra da mən eminim ki, eğer onlar da ayrılabilseydiler, onların içinde de kəndlərdə, obalarda başlayınca parçalanma. Çünkü mesela Vəzirlik Dağıstan'da Rutul, Tabasaran vs. bunlar var. Mən ümumiyyətlə bu yarlıqların əleyhinəyəm. Fars şovinizmi, Türk şovinizmi olar, Fars şovinizmi olmaz. Amerikan şovinizmi olar, Rus şovinizmi olar, amma Fars şovinizmi olmaz. Türk şovinizmi yaxşıdır, İran şovinizmi pisdir. Mən ümumiyyətlə insani dəyərlərin, demokratik dəyərlərin, beynəlxalq qanunların tərəfində olan insanım. Heç bir şovinizmi sevmirəm. Nə Fars şovinizmi, nə Türk şovinizmi. O ki qaldı, ondan qorxasınız ki, gəlib İran şimali Azərbaycanı da tutacaq. Bu, qarımış kızın oturup hansısa bir qəsbkarın gəlib onu zorlaması arzusuna bənziyir. Artıq bizim Azərbaycan torpağının 20% tutulub, gedin onun dərdini çəkin, İrandan qorxmayın.
Minnətdarım Zərüş mənim burada studiyamıza. Maralı söhbətə görə təşəkkürlər. Politolog Zərüş Əlizadə studiyamızın qonağı oldu. Mənim Tüzeylə işdən sonra davam edilməkdədir. Birinci saniyədən sonra efirə qayıdırıq.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050 744 101 7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın 7